Tektonické desky ve světě šachu se daly do pohybu. To nejsou moje slova. Na sociální sítě to napsal legendární ruský šachista Garry Kasparov. Indické zemětřesení, jak ho Kasparov překřtil, se jmenuje Domaraju Gukesh. V 17 letech se stal nejmladším vítězem turnaje kandidátů a tomu dává právo hrát i o titul mistra světa. To, o čem Kasparov psal, ale není jen jeden jednorázový úspěch. Pohyb tektonických desek znamená hlubokou proměnu, kterou svět šachu už nějaký čas prochází a která teď kulminovala v Gukeshově triumfu. Dnešní díl pořadu Za obzorem bude o vzestupu indického šachu. U poslechu vás vítá Ondřej Himer.
Posloucháte pořad Za obzorem.
Šachy mají svůj původ nejspíš v indické hře Chaturanga, která se po obchodních stezkách začala šířit do světa, na východ do Číny a Japonska i na západ do Perzie, kde se z ní kolem 7. století stala hra šatranč. Tu posléze přejali Arabové a rozšířili ji po celé své rychle rostoucí říši. Někdy koncem prvního tisíciletí doputovala i do tehdejších muslimských držav v jižní Evropě. Další cesty pak vedly přes Byzantskou říši do dnešního Ruska. Právě v Evropě pak v průběhu dalších staletí dostaly šachy postupně podobu, kterou mají dodnes. A teď se obloukem vrací do místa svého vzniku. V hinštině se kromě anglického slova chess používá pro šachy také slovo šatranč, jak můžete slyšet v písni Šatranč ka kamál, tedy šachový zázrak. Naštěstí v Indii mají téměř ke všemu nějakou píseň, takže o hudební doprovod dnešního dílu máme postaráno. Tenhle šachový zázrak se začal rodit v roce 1988, kdy se Vishwanathan Anand stal prvním indickým velmistrem. Právě u něj začíná cesta k dnešnímu dni, kdy jeden z jeho následovníků, Domaraju Gukesh, bude hrát o titul mistra světa a kdy Indie má velmistrů už 84. Tohle číslo navíc rychle roste, jen za posledních 5 let jich přibylo víc než 20. Než se pustíme do rozboru toho, co za úspěchy indických šachistů stojí, musíme ještě vyřešit jeden technický detail. Vishwanathan Anand, ale říká se mu Vishi, Jan Nepomnašči, ale říká se mu Nepo, Ramesh Babu Pragnananda, tomu se zase říká Prak. Můžeme tyhle přezdívky používat i my, není to třeba nějak neúctivé?
Ne, vůbec. Naopak, šachisti jsou na to zvyklí, i třeba aktuální světová dvojka Fabiano Caruana vyloženě vyžaduje po amerických komentátorech, aby mu v přenosech říkali Fabi. Oh my gosh, Fabi finds
G5, which is the best move. O vzestupu indického šachu budu mluvit se sportovním komentátorem a kolegou z radiožurnálu Sport Vojtěchem Šilhanem. Vítej, ahoj.
Děkuji za pozvání, zdravím všechny.
Dobře, takže můžeme říkat Vishi a ne Vishwanathan Anand, což je jméno, které určitě budeme skloňovat v tomhle díle hodněkrát. Ale začneme od toho aktuálního turnaje. Asi bychom nejdřív měli vysvětlit, co to vlastně ten turnaj kandidátů je, jak důležitá událost toho šachového kalendáře to je. Kdyby to třeba měl přirovnat k nějakému jinému sportovnímu odvětví.
Je to hodně složité to k něčemu přirovnávat, protože obecně svět šachu je velmi specifický oproti ostatním sportům, ale dejme tomu, že třeba na fotbalové úrovni je turnaj kandidátů něco jako semifinále Ligy mistrů. Prostě pak už zbývá jenom ten poslední krok. A turnaj kandidátů je už tradiční verze, hraje ho vždycky 8 velmistrů a vždycky vítěz si vyslouží nebo vyhraje si právo vyzvat aktuálního mistra světa v souboji o titul. Funguje to třeba jako v bojových sportech, kdy máte jednoho držitele pásu a jemu přijde nějaký vyzývatel, který by mu eventuálně rád ten pás vzal. Takže takhle to funguje ve světě šachu a s turnajem kandidátů.
A jaká byla Gukeshova cesta tím turnajem? On určitě nepatřil k favoritům minimálně na začátku.
Rozhodně ne. I když jsem četl nebo poslouchal různé podcasty, analýzy předturnajové, tak Gukesh byl možná 5., 6. až z těch 8. jako největší favorit. úplně největší byl jednoznačně Nepo, protože ten předtím oba dva ty turnaje kandidátů vyhrál, ale Gukeš za začátku se držel v pozadí, bylo hodně zajímavé to sledovat, že vlastně takhle mladý šachista není tak typicky jako dravý, oni mladí šachisté většinou do toho skočí po hlavě a buď prohrají nebo vyhrají, ale Gukeš se tak nějak jako držel, pořád si držel svoje remízy a nakonec vlastně v těch stěžejních partiích proti těm největším favoritům dokázal vyhrát.
Kdybych měl vybrat jeden moment, kdy jsem měl opravdu pocit, že by to mohl být můj turnaj, tak by to bylo po sedmé hře, kterou jsem prohrál. Byl jsem pochopitelně dost rozčilený, ale během dne na odpočinek jsem se cítil navzdory té porážce ve skvělé kondici. Ta porážka mi dodala motivaci. Po tom, co jsem zahodil sedmou hru, jsem měl pocit, že hraju své nejlepší šachy.
Říkal Gukeš na tiskové konferenci po skončení turnaje, který byl napínavý až do posledního kola, protože ještě v něm mohli stále zvítězit hned čtyři účastníci, ale nakonec to byl právě Gukeš. Už je jasné, kdy svede zápas o titul mistra světa?
Stále to ještě jasné není. Mezinárodní šachová federace FIDE vyhlásila už konkurs na pořadatelskou zemi, ta musí poslat své přihlášky, musí samozřejmě splnit několik požadavků, ale vzhledem k tomu, že o titul se budou ucházet Ind a Číňan, tak si myslím, že to posměřuje někam do Asie. Skoro nedivil bych se vlastně, kdyby jeden z nich hrál na domácí půdě.
Mm-hmm. A kdyby si směl nějak zaspekulovat, tak stane se Gukeš nejmladším mistrem světa? Jaké šance má proti tomu úřadujícímu mistrovi, což je Tingli Zhen z Číny?
Já si myslím, že Gukeš bude mistrem světa, protože Tingli Zhen vlastně od té doby, co ten titul získal, tak nejeví absolutně žádný zájem si ho udržet. On úplně vypadl z té šachové špičky, neúčastní se turnajů a když už se některého z těch největších turnajů zúčastní, tak je to většinou propadák a vypadá to zhruba tak, jako kdybych tam hrál já ten turnaj, což není úplně dobré.
A čím to je? Že takhle dobrý mistr světa, že takhle upadne. Víme to? Je tam nějaký psychické problémy?
Bohužel úplně nevíme a je to z jednoho důvodu, protože zkrátka nevidíme, co se děje v Číně. Tam ohledně čínských sportovců je taková velká jako neznámá a když samozřejmě Číňan vyhrál, tak byly k dohledání nějaké fotky, možná dvě videa, jak ho vítají v Číně jako svého hrdinu, jako mistra světa, ale od té doby vlastně nic, čínský tisk o tom mlčel, světový tisk o tom mlčel a opravdu na půl roku minimálně se po Li Zhenovi jako slehla zem úplně, až pak se někde, kdesi v Číně na nějakém malém turnaji objevil, ale ani na domácí scéně vlastně nedokázal nikoho porazit. Celé je to takové zvláštní, ta situace kolem Tingli Zhena. A to je možná právě hlavní důvod, proč si všichni, nejenom já, ale všichni šachoví experti myslí, že Gukeš zkrátka bude mistrem světa.
Posloucháte pořad Za obzorem. Unikátní analýzy politiky, kultury a konfliktů v opomíjených koutech světa.
Pojďme teď k druhému tématu, tedy k obecně k tomu, jak indický šach se v posledních dekádách výrazně zlepšuje. Bylo to vidět i na tom aktuálním turnaji kandidátů, kde z těch osmi nejlepších šachistů byly hned tři Indové, kromě Gukeše ještě Prak, kterého jsme zmiňovali, a pak také Vidit. Zatímco třeba Rus tam byl jenom jediný, přestože v minulosti na tomhletom turnaji obvykle hrálo Rusů daleko víc. Takže by si třeba souhlasil s tím, co po turnaji napsal Garry Kasparov, že tektonické desky jsou v pohybu a že svět šachu se od základu mění?
Jednoznačně. Garry Kasparov to vystihl naprosto přesně, ale má to jeden jediný důvod. Šachy jsou ohromně dostupné a v Asii je potřeba dělat to, co je dostupné, protože tam někteří lidé, většina lidí vlastně nemá úplně prostředky dělat cokoliv jiného. Kdežto tady v Evropě, když rodiče rozmýšlí, co s dítětem, když to řeknu takhle ošklivě, tak většinou se začíná na hokeji, na fotbale, na tenise, protože tady v Evropě je to zkrátka dostupné, ale v Indii to tak není. Tam prostě spoustu dětí nebo spoustu rodin vlastně nemá úplně prostředky na to platit svým dětem kroužky, jako ve fotbale kupovat kopačky, kupovat tenisové rakety,
zaplatit hokejovou výbavu. Přesně tak,
platit tenisové trenéry a tak dále. Takže ty šachy jsou pro ně schůdná varianta a navíc oni to berou tak v Indii, na to pohlížejí jako na kulturu, na šachy. Tam je to historická tradice od dob Vishiho Ananda. A do každého dítěte se vlastně vtlouká to, že hrát šachy je obrovská výsada a když je člověk jako umí, tak je vlastně hrozně vážený.
Mm-hmm. Tak už to jméno padlo, Vishi Anand, to je ta osoba, o které teď asi budeme mluvit hodně, protože tady to všechno se nezrodilo nějak přes noc, ale je to výsledek samozřejmě dlouholeté práce s mladými šachisty a vlastně i vzestupu, jak si říkal, vzestupu prestiže šachu v Indii, což obojí spojuje ve své osobě právě Vishwanathan Anand, tedy Vishi Anand. Troufám si říct, že asi i u nás tohle jméno většina lidí nějakým způsobem slyšela, ale nás nebudou zajímat jeho sportovní úspěchy, ale spíš to, jakou roli on osobně v tom vzestupu indického šachu sehrál. Ty se s ním o tom dokonce bavil v jednom rozhovoru, tak jak on to popisuje, co ti k tomu říkal?
Ten svůj obrovský podíl na tom vzestupu indického šachu nijak nepopírá, je si ho vědom, je za něj extrémně vděčný a líbí se mi vlastně to, že se v něm dál angažuje, jo? Že on vlastně přijal velkým způsobem tu roli, kterou má v tom vzestupu a že je teď vzorem pro statisíce, možná i miliony Indů.
Nemůžu si připsat veškeré zásluhy, ale zase by bylo hloupé to popírat. Od roku 1985 v podstatě dodnes jsou moje výsledky v novinách. Píše se o tom, takže určitě jsem k popularizaci šachu v Indii přispěl. Je toho mnohem víc, ale samozřejmě jsem jeden z faktorů. Tyhle věci neovládnete. Znám spoustu zemí, které měly různé programy na zvýšení povědomí o šachu a tak dále, ale takhle to nefunguje. Někdy se prostě věci musí sejít, ale když už se sejdou, musíte mít základnu, která se toho chytí. V Indii to rostlo přirozeně, postupně. Nejprve se pořádaly malé turné, pak větší, až to přerostlo v téměř národní sport. Rázem někdo zjistí, že potřebuje trenéra, tak velmistr začne i koučovat. Postupně se to nabaluje, až vznikne jeden obrovský organismus. Ale i tak ještě 4 roky zpátky jsem byl jediný Ind v top 20 a najednou je nás 5. Takové věci prostě nejde předpovídat. A nezapomínejte, že jsme obrovská země.
Říkal letos na jaře Vishi Anand v rozhovoru s Vojtěchem Šilhanem, mým dnešním hostem. Toho teď necháme chvilku odpočívat, protože bych rád dodal nějaký kontext, který se týká mé expertízy, tedy nikoliv šachu jako takového, ale Indie. Mám tady několik bodů, jednak je tu opravdu výjimečné postavení a prestiž Vishiho Ananda. Je to vůbec první nositel nejvyššího indického sportovního ocenění Khel Ratna, zavedeného na začátku 90. let, tedy ještě dlouho předtím, než se Vishi stal mistrem světa, přesto tuhle cenu dostal právě on a nikoliv nějaký třeba slavný hráč indického kriketu. A Vishi je také vůbec prvním sportovcem, který dostal druhé nejvyšší indické státní vyznamenání Padma Vibhushan. To, myslím, dobře vykresluje úctu, které se v Indii těší jak Vishwanathan Anand, tak šachy jako takové. Anandovu roli pak dobře vykresluje i to, že prakticky každý čtvrtý indický šachový velmistr dnes pochází z jeho indického státu Tamil Nadu, což je stát, kde se Vishi narodil a kde dodnes působí mezi mladými šachisty a i jeho zásluhou a díky jeho příkladu se v Tamil Nadu, ale některých dalších částech Indie, stala z šachu třeba i povinná součást pravidelné školní výuky. A právě z těchto škol vzešla nastupující generace indických hráčů, jako je Gukesh, Prak nebo třeba i jeho sestra Vaishali, protože vzestup Indie na poli šachu se odehrává nejen mezi muži, ale i mezi ženami, i když tam popravdě trochu pomalej.
V každé soutěži v příštích 5 nebo 10 letech bude přinejmenším jeden indický favorit. A je slušná šance, že mnoho z nich se bude ucházet o nejprestižnější tituly. Je to zlatá generace indického šachu. A co je na ní mimořádného? Může se jim klidně stát, že budou ve světové top 20, ale přitom nebudou nejlepší ani ve svém vlastním městě. Všichni si neustále musí hlídat ostatní a soutěžit s nimi a to je bude motivovat. Někdy žertuju, že Prag a Vajšálí si musí hlídat konkurenci dokonce i u sebe doma.
Narážel Vishy Anand v rozhovoru pro indickou televizi NDTV na první sourozeneckou dvojici v historii, která se ve stejném roce dostala na souběžně hraný turnaj kandidátů i kandidátek. Když jsem pátral po tom, proč právě Tamil Nadu je líhní skvělých indických šachistů, došel jsem až do 70. let, tedy přesněji řečeno do roku 1972, kdy první indický mezinárodní mistr Manuel Aaron právě v Tamil Nadu založil šachový klub, který pojmenoval po sovětském šachistovi Michailu Talovi a který tehdy dostal docela významnou podporu od Sovětského svazu. Celý ten klub ostatně dlouho sídlil v sovětském kulturním centru, které indickým hráčům zajistilo třeba šachové hodiny nebo i světovou literaturu, která jinak v Indii nebyla dostupná. Právě v těchto skromných podmínkách v 5 nebo 6 letech začínal hrát i Vishy Anand, no a zbytek příběhu už jsme vlastně odvyprávěli. Možná ještě dodám, že právě v Tamil Nadu se před 2 lety uskutečnila i první šachová olympiáda na indické půdě a její znělka tvoří podkres druhé poloviny dnešního dílu. Tohleto vyprávění mi poslouží tak trochu jako oslí můstek k další otázce na sportovního komentátora a nadšeného šachistu Vojtěcha Šilhana. Pokud tedy vidíme, že příklady táhnou, že ten sovětský příklad pomohl na svět prvnímu indickému velmistrovi a jeho příklad a jeho pomoc zase dostali Indii tam, kde je dnes, tak nemohl by teď příklad indického vzestupu pomoct třeba i českému šachu, protože ty jsi mě upozornil na to, že několik opravdu špičkových indických šachistů má s Českem velmi úzké vztahy. Jak to je?
Je to tak, že v Česku, dejme tomu do nějaké evropské nebo světové špičky, výrazným způsobem nebo slovem zasahuje a promlouvá jeden klub český, je to šachový klub Nový Bor, který má ve svých řadách na klubové, nikoliv mezinárodní úrovni, na klubové úrovni ve svých řadách má 2 Indy. Vidita, toho už jsme zmiňovali, ten hrál turnaj kandidátu, a také Pentalu Hari Krishnu, který už věkem je trochu dál než oni talentovaní šachisté mladí, ale stále třeba v Indii je to možná historicky jako druhý nejúspěšnější šachista právě po Vishym, protože Pentala Hari Krishna ho kdysi dokonce i překonal v ratingovém hodnocení, po dlouhých letech ho vystřídal na pozici indické jedničky, takže Pentala a Vidit působí v Novém Boru nebo minimálně v něm působili, nevím jak to bude od nové sezóny, a rozhodně můžou být, nevím jestli inspirací, ale určitou ukázkou toho, jak by to eventuálně mohlo jít i v Česku. Na druhou stranu k tomu jako nestačí 2 lidi. Jo? K tomu nestačí prostě jenom, že tady budou hrát 2 indičtí šachisté. Za prvý Indie má obrovitánskou výhodu v tom, že si může vybírat na rozdíl od nás ne z 10 milionů, ale prostě z mnohonásobně z větší miliardy populace. Je to, v tom je asi ten nejzásadnější rozdíl. A ten přístup, my tady v Česku vnímáme šachy jako, dejme tomu, pořád nějakou jako stolní hru, ne úplně jako sport, a v Indii je to úplně jinak, tam to vnímají jako jednu z největších her, nebo jeden z největších sportů, co vlastně vaše dítě může provozovat. V tom je ten nejzásadnější rozdíl.
Ještě mě napadají 2 věci. Na jednu jsem trošku narazil a to byla viditelná nízká přítomnost Rusů na tom turnaji kandidátů. Dá se říct, že tak, jak je indický šach bezesporu na vzestupu, je ten ruský v úpadku?
No, těžko říct. Možná by se to tak dalo říct, ale má to jednoho společného jmenovatele a to je invaze na Ukrajinu, protože spousta ruských šachistů čelila ne výslechům, to je silné slovo, ale musela se zpovídat na Mezinárodní šachové federaci FIDE a v případě, že odsoudila tu invazi na Ukrajinu, tak šachisti dostali povolení startovat pod neutrální vlajkou na turnajích FIDE.
A to udělali jenom Nepo.
To udělali jenom Nepo, přesně tak, takže Nepomňašči může dál pokračovat v hraní turnaju pod neutrální vlajkou. Zbytek to neudělal, dokonce Sergej Karjakin, který je aktuálně asi druhým nejlepším ruským hráčem, byl úplně vyřazen ze všech listin FIDE, ze všech žebříčků. Ten totiž dokonce tu invazi totiž podpořil a dostal za to takový trest. Nebo Petr Svidler, což je absolutní legenda ještě sovětského dokonce šachu, který hraje doteď, tak musela prostě přestat hrát a na dlouhou dobu vypadly, tak říkajíc, z tempa, než získali šanci od různých jiných asociací tuzemských, aby reprezentovali jinou zemi. Teď třeba Petr Svidler reprezentuje Srbsko, vím, že Daniel Dubov reprezentuje Rumunsko, takhle jednoduché to někdy v šachu prostě je. No.
A ta poslední otázka, jedno totiž šachové jméno tady nezaznělo ještě dneska, ale mělo by zaznít, a to je jméno Karlsnovo. Jak to vidíš? Protože Hikaru Nakamura tweetoval po tom turnaji kandidátů, že Indové jsou prostě Karlsnova budoucnost, že po něm půjdou a teď jeden za druhým, dokud ho o ten titul nejlepšího šachisty některý z nich nepřipraví. Jak to vidíš s Karlsnem?
No, Indy čeká spousta práce, protože Magnus Carlsen je určitě jedním ze tří nejlepších šachistů vůbec celé historie. Řadí se po bok Bobbyho Fischera, Garyho Kasparova a pak je Magnus Carlsen. A vedou se věčné spory o tom, kdo je vlastně historicky nejlepší. Někteří uvádí Carlsena, někteří zbylé dva. Ale o to vůbec nejde vlastně. Ve finále prostě Carlsen je světovou jedničkou už nějakých 12-13 let a je světovou jedničkou tak, že jako úplně odskočeně. Jo? Že Carlsen většinou, on je hodně svérázný, hodně svůj, hodně náladový, takový floutek bych ho popsal, ale když prostě, funguje to ve světovém šachu tak, že když Magnus Carlsen chce vyhrát partii, tak ji zkrátka vyhraje. Bohužel je to tak, pro prestiž nebo pro tu nadcházející generaci je to možná trochu deprimující a byť teď jsou Indové na obrovském vzestupu, tak třeba včera skončil turnaj v Polsku v Rapidu a v Blicu a Magnus Carlsen ho vyhrál jako úplně voparník a hrál tam Gukesh, hrál tam Pragnananda a prostě nikdo mu nesahá ani pokotníky. Pokud Magnus Carlsen má náladu a řekne si v hlavě, no tak já tenhle turnaj asi teda jako vyhraju, tak ho opravdu vyhraje.
A jak dlouho takhle v šachovém světě se ti hráči udrží v té top formě? Protože jemu už je přes 30, taky už vlastně možná stárne trochu, ne?
Určitě, jo, je to tak. A v šachu je jednou ze úplně nejzásadnějších věcí prohraní paměť. A ta prostě s věkem taky samozřejmě odchází. Teď nechci říkat, že by Magnus Carlsen jako byl nějak sklerotický ve svých 30 letech, nebo že bude ve svých 40 letech, ale třeba ty velké partie, ty klasické, třeba někdy trvají i 6-7 hodin a to už jako pro ten organismus taky není úplně komfortní a mladí hráči v tomhle mají výhodu, že se dokáží 7 hodin soustředit.
I feel very happy being the oldest player here, the only one above 30.
Když je vám 20, tak to jde zkrátka lépe, než když je vám 40. Takže postupem času to Magnus Carlsen jistě bude mít těžší udržet tu svou hegemonii a udržet se na tom absolutním vrcholu.
Rozhovor jsme natáčeli krátce po skončení turnaje v Polsku v polovině května. Na tomhle turnaji si ale Magnus Carlsen s tím, že mu přibývá mladé konkurence, rozhodně žádnou těžkou hlavu nedělá.
Mám radost z toho, že jsem tu nejstarší hráč, jediný, komu je přes 30. Bude to zábavná výzva. Chci porazit všechny ty děti, dokud to pořád dokážu.
Ale třeba už tady zaznělo několikrát jméno Vishy Anand, tomu už je přes 50 let a stále ještě 2 měsíce zpátky byl v top 10 světového žebříčku, takže šachy se dají hrát v každém věku, otázkou je, jak moc to pak budete zvládat, možná spíš po fyzické než po psychické stránce, protože ač se to nezdá, tak šachy dokážou být velmi fyzické, hlavně v té klasické variantě, kdy musíte opravdu 6-7 hodin vydržet se soustředit, sedět, můžete se jako projít kolem stolu, ale pak už jako fyzicky to klidně může bolet třeba na záda.
No tak uvidíme, jak dlouho bude ještě Magnus Carlsen schopný odolávat nástupu indických šachistů, nebo třeba jestli přijde někdo další. Děkuji za všechny odpovědi a za tohle povídání o šachu a konkrétně o tom indickém. Mým hostem dnes byl sportovní komentátor Vojtěch Šilhan. Děkuji.
Taky děkuji za pozvání, hezký den.
Dnešní díl pořadu Za obzorem jsme věnovali vzestupu indického šachu, který se během 3 desetiletí prakticky z ničeho dostal na nejvyšší úroveň. Je to přitom jeden z mála globálních sportů, ve kterých Indie dokáže držet krok se zbytkem světa. Proč skoro 1,5 miliardová země dokáže produkovat jen minimum špičkových sportovců a na soutěžích typu olympiády trpí obrovským medailovým deficitem, to by mohlo být téma některého z příštích dílů našeho pořadu, ve kterém se pravidelně vydáváme za horizonty každodenního zpravodajství. Do toho dnešního už se víc nevejde. Za pozornost vám děkuje Ondřej Hmer. Bagiče?